Os réptiles son animais moi antigos que dominaron a Terra durante millóns de anos. Son descendentes directos dos dinosauros e, a diferenza dos anfibios, están totalmente adaptados á vida terrestre. Podemos atopalos en desertos, bosques, ríos e incluso no mar. Algúns son pequenos e áxiles, mentres que outros poden alcanzar tamaños enormes. Todos os réptiles comparten algunhas características comuns como: teñen pel grosa seca cuberta de escamas que os protexe da deshidratación e dos depredadores. Algúns, como as serpes, mudan toda a pel dunha vez e outros fano en pequenas partes. Respiran por pulmóns, incluso os que viven na auga como as tartarugas mariñas. As extremidades varían segundo o grupo. A maioría teñen patas curtas e fortes, como os lagartos e as tartarugas, pero as serpes non teñen patas e móvense arrastrándose e os cocodilos teñen patas con membranas para nadar mellor. A maioría son ovíparos. Poñen ovos cunha casca dura en terra para protexelos da secura. Algúns réptiles, como certas serpes, poden ser ovovivíparos, é dicir, os ovos se desenvolven dentro da nai. Son de sangue fría. A súa temperatura corporal depende do ambiente, por iso prefiren lugares cálidos e toman o sol para quentarse. Imaxe dunha serpe, un crocodilo e un sapoconcho con frechas inhalando partes do seu corpo. Na serpe, sen extremidades, no crocodilo, escamas impermeables e no sapoconcho, cinco dedos con uñas.